U shtyë edhe njëherë zgjedhja e presidentit të Libanit parashikuar për sot. Do të bëhet më 30 nëntor, pavarësisht se mandati e Emil Lahudit skadon sonte në mesnat. Akoma, majoranca dhe opozita nuk kanë rënë dakord mbi kandidaturën e re, megjithse në vend ndodhen për të ndihmuar në këtë drejtim tri ministrat e jashtëm të Spanjës, Francës dhe Italisë. Majoranca ka kërcënuar se do të ndërmarë aksione legale nëse Emil Lahud nuk largohet nga detyra në mesnatën e sotme. Cilat janë skenaret që hapen për Libanin? Të dëgjojmë gazetarin Camille Eid i së përditshme kishtare italiane Avvenire.
Mund parashikojmë ruajtjen e status quo edhe për një javë ose edhe 10 ditë e pra deri në përfundimin e konferencës së Napolisit mbi lindjen e mesme. Në mesnatë Emil Lahud mund të mbroj kreun e forcave të armatosura në krye të qeverisë së përkohshme në krah të kundërt me atë që njihet nga bashkia ndërkombëtare, por që konsiderohet e paligjshme nga opozita pas dorëheqjes së gjithë ministrave shiit.
Si mund të sillet lëvizja Hezbollah, e cili është ekuilibri që e mban vendin?
Po themi se gjendja është e qetë nëse lëvizja Hezbollah nuk do të filloj manifestimet në sheshe. Duhet kuptuar se kush do të bëj lëvizjen e gabuar, se cilës palat tjetër do t'i përgjigjet me një lëvizje po aq të gabuar, natyrisht Boshleku frikson. Tensioni është tepër i lartë, Libani ka qenë qendër të vizitave nga e gjithë bota gjatë javëve të fundit. Shpresojmë që kjo vëmendje të mos bjerë, pasi vetëm kështu Libani do të jetë i sigurt.